17 sati. Predsjednica Grabar-Kitarović požuruje odluku o Uljaniku. Premijer odgovorio na prozivke IDS-a.
Neka se zapitaju što su radili po temi Uljanika zadnjih 30 godina.
Hrvati skupljaju milijune kuna za liječenje dvogodišnje Mile.
Ovo što čujete u pozadini je Mila koja je jako dobre volje, kao da kuži da se cijela Hrvatska pokrenula.
Iznenada preminuo su osnivač JamaTFM-a Alen Balen.
Alen Balen je bio jedan od rijetkih hrvatskih originala. Nemam mu što drugo reći nego hvala za sve što je radio.
Prelazimo na ljetno računanje vremena.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. I dalje se čeka rješenje za brodogradilišta Uljanik i 3. maj. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović upozorava da više nema vremena za odgađanje odluke, a šef IDS-a Boris Miletić prozvao je HDZ da guranjem brodogradilišta u stečaj zapravo pokušava ekonomski destabilizirati Istru i da su 17 mjeseci ignorirali upozorenja. Premijer Andrej Plenković uzvraća protupitanjem što je IDS radio zadnjih 30 godina.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uputila je apel da se pitanje Uljanika riješi što prije, dodavši da više nema vremena za odgađanje odluke. A ako i dođe do stečaja, predsjednica je istaknula da to bude praćeno socijalnim programom koji će radnicima ponuditi zapošljavanje.
I svaku pomoć i potporu svim radnicima i svima onima koji budu na bilo koji način obuhvaćeni tim stečajem. Ono čega se brinem je kakav će to utjecaj imati na gospodarstvo općenito u Istri, Rijeci i Hrvatskom primorju, gdje je brodogradnja jedna od snažnih djelatnosti i gdje čini mi se da nekako će to imati psihološki učinak. Znate, mi smo odrasli uz brodogradnju. Gubitak te tradicije, ja ću barem osobno osjećati kao da fali nekako dio mene.
Šef IDS-a Boris Miletić u intervjuu za Večernji list izravno je prozvao premijera Plenkovića da je slučaj Uljanik HDZ-ov pokušaj političke destabilizacije Istre, a na odgovor premijera nije se dugo čekalo.
Ako se IDS hoće igrati prebacivanja odgovornosti, neka se zapitaju što su radili po temi Uljanika zadnjih 30 godina, a ne zadnjih 17 mjeseci, a dokazivati radnicima Uljanika koji su nama najbitniji, dokazivati sindikati da smo mi prošle godine napravili iskorak, dakle, za razliku od onih jamstava koje su vlade SDP-a, u kojima je sudjelovao, by the way, IDS, davala jamstva za brodove koji nisu izgrađeni.
Na pitanje novinara postoje li i koje su moguće opcije za Uljanik, Plenković kaže, treba biti spreman na sve opcije. Podsjetimo, na Trgovačkom sudu u Pazinu u petak je odgođeno ročište za otvaranje stečajnog postupka u Uljaniku. Novo ročište zakazano je za 24. travnja, a novo ročište u stečaju čeka i brodogradilište 3. maj, koje je također odgođeno za 17. travnja. Jutarnji list pak donosi nove informacije. Prema njihovim saznanjima, Uljanik je u ljeto prošle godine dao pozajmicu Adria Dieselu, tvrtki Nenada Končara, u iznosu od 1,4 milijuna eura, dok u isto vrijeme nisu imali za plaće radnika. Navode da su u posjedu ugovora kojim se Uljanik obvezao preuzeti dug Adria Diesela i platiti ga kineskom dobavljaču agregata, a Končareva tvrtka pozajmicu je trebala vratiti u 3 godine. Račun tvrtke je od ožujka u blokadi od strane Uljanika. Uljanik je suvlasnik u Adria Dieselu i naša je greška što smo uopće pristali ugovoriti dampinšku cijenu, izjavio Nenad Končar za Jutarnji list i dodao da će svoj dug Uljaniku vratiti. Za Media Servis, Bruna Ćorić.
Media Servis, vijesti plus.
Cijela Hrvatska ujedinila se u humanitarnoj akciji za dvogodišnju Milu. Više milijunski je iznos na računu za liječenje djevojčice koja boluje od teškog oblika leukemije, potvrdio je za Media Servis Milin otac Marin Rončević. Milina zadnja šansa za život je operacija u Filadelfiji, koja košta oko 18,5 milijuna kuna.
Ne bi trebalo biti više nekakvih velikih zapreka, znači ako sve pođe u redu, mi utorak ujutro u jutarnjim satima krećemo put Amerike, ostaje ona informacija da od ponedjeljka u našim večernjim satima, odnosno do kraja njihovog radnog vremena, oni daju taj plan liječenja i cijenu. Ovo što čujete u pozadini je Mila, koja je jako dobre volje, kao da kuži da se cijela Hrvatska pokrenula.
Media Servis, vijesti plus.
Bliže se izbori za Europski parlament. Preostale stranke otkrivaju svoje liste, a još uvijek se čeka HDZ. Kampanja počinje 11. travnja, no stranke su u predkampanji aktivne već neko vrijeme.
Građani i dalje misle da predstojeći europski izbori nisu toliko bitni, s čim se predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ne slaže. Komentirala je zašto je minimalna plaća u Hrvatskoj niska, dok se istovremeno podignuo iznos na 4 milijuna kuna za kampanju stranaka.
Troškovi kampanje u konačnici će vam ići tu u Hrvatskoj, jer će ići hrvatskim tvrtkama koje se bave PR-om, ići će pojedincima koji rade u kampanji. Dakle, nisu to neki izgubljeni, bačeni novci. Oni u konačnici ostaju u Hrvatskoj i ulaze zapravo, podižu životni standard jednog dijela građana.
Premijer Andrej Plenković još jednom je istaknuo da su besramne dezinformacije da se radi o dodatnom novcu iz državnog proračuna, nego da će u kampanji stranke koristiti novac iz donacija, članarina i redovnih poslovanja. O HDZ-ovoj listi i dalje ne želi pričati, samo je rekao bit će mjesta za dobre kandidate. A na pitanje hoće li jedno od imena biti ministrica Gabrijela Žalac, rekao je.
Vi svi koji to nešto prepisujete jedni druge neke kuloare i ostalo, pričekajte lijepo da se isto lista objavi pa ćemo li... To što ja sve čitam da mi mislimo, to je nekada više nego kreativno, a nadasve zabavno, a najčešće potpuno krivo.
Stranka Rada i solidarnosti na izbornoj skupštini i proslavi 4. rođendana potvrdila je Milana Bandića za predsjednika, a predstavljena je i lista za EU izbore. Na popisu je i direktorica Turističke zajednice Zagreba Martina Binenfeld.
Poticala bih ulaganje u sektor turizma koji je u Hrvatskoj posebno važan i čini čak 16,9% bruto društvenog proizvoda. Time bi se ostvarili širi ciljevi zapošljavanja i rasta.
Svoje kandidate predstavila je koalicija političke platforme Možemo, Nove ljevice i Oraha. Nositelj liste Tomislav Tomašević za HRT.
Mislimo da imamo i ljude stručne za različita područja koje su potrebna u europskoj politici i mislim da imamo isto tako dobar program.
Predkampanja je već počela. Na terenu u Zagrebu je bila predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš, dok je predsjednik SDP-a Davor Bernardić obišao Primorsko-goransku županiju.
Postoje dvije stvari koje su nama izuzetno važne. Prva stvar je da građani shvate da su europski izbori izbori gdje oni biraju kandidate imenom i prezimenom koji zastupaju građane Republike Hrvatske u Briselu. I druga stvar, 25% je bila izlaznost na zadnjim izborima, a 75% odluka se donosi u Briselu.
Da, mi smo uveli Hrvatsku u Europsku uniju, a sada je došlo vrijeme da budemo prvi koji ćemo povesti Hrvatsku u borbu za ravnopravni status unutar Europske unije. To je naš zadatak.
Media servis Vijesti plus.
Radijski eter ostao je bez prepoznatljivog glasa. U 47. godini života iznenada je preminuo radijski voditelj i suosnivač Jamat FM-a Alen Balen. Iskrenu sućut obitelji, prijateljima i kolegama Jamat FM-a želi cijela redakcija Media servisa. Milan Peh ga je poznavao preko 20 godina. Prije 5 godina su zajedno radili na pokretanju Jamata i za Balena ima samo riječi hvale.
Ja nisam u svojoj skoro 30-godišnjoj medijskoj karijeri sreo ni upoznao takvu osobu koja je toliko voljela posao koji radi, koja je toliko se zalagala za sve što je radila i koja je imala toliko pozitivne energije i uspijevala zapravo jako dobro napraviti sve ove čega se primila. Evo. Takva je osoba bio Alen Balen.
Balena je dugo poznavao i bivši voditelj kurikularne reforme Boris Jokić, a surađivali su zadnjih godinu i pol dana. Za Media servis je rekao po čemu će ga pamtiti.
Mogu reći da je Hrvatska njegovim nenadanim odlaskom izgubila ne samo radijski glas, nego je izgubila i dio genijalnosti i dio kreativnosti. Alen Balen je bio jedan od rijetkih hrvatskih originala i njegov gubitak je gubitak za urbanu Hrvatsku, gubitak i za hrvatsku kulturu. Zajedno smo osmislili emisiju Jamatov glazbeni kurikulum. Te emisije, kao niti Jamat FM-a, ne bi bilo bez njega. On je bio i duša i srce svake emisije i svakog glasa, svake note, svake pjesme koja se pustila na toj radijskoj frekvenciji i nemam mu što drugo reći nego hvala za sve što je radio.
Media servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj epilepsiju ima oko 40.000 osoba, a bolest najčešće pogađa djecu i mlade, te starije od 65 godina. Kako se nositi s tom bolešću ispričala nam je majka troje djece koja uspješno živi s epilepsijom, a stručnjaci su podijelili s nama korisne savjete i kako prepoznati prve simptome ove bolesti.
Neki ljudi još uvijek misle da su osobe s epilepsijom oštećene, a samim time i manje vrijedne, rekao je za Media servis pomoćnik ravnatelja bolnice Rebro Milivoj Novak.
U Hamurabijevom zakoniku piše, ako kupite roba koji ima epilepsiju, možete ga vratiti i dobit ćete novce natrag. Oni su se stigmatizirali nekada na taj način. Danas su bolesnici s epilepsijom normalni članovi društva, sa svim pravima i obvezama kao svaki drugi.
Pedijatar Jurica Vuković apelirao je da svi preko društvenih mreža šire krug razbijanja predrasuda o djeci s epilepsijom.
Da naša djeca koja su bolovala, imale benigne forme epilepsije, uzele zadnji put antiepileptik prije par godina, imaju pravo i mora im se pružiti šansa da se mogu upisati u srednje škole na fakultete za koje su rođeni, za koje imaju talenat.
Pravovremeno dijagnosticiranje i odabir adekvatnog lijeka može staviti pod kontrolu oko 3/4 oboljelih, objasnila je neurologinja Željka Petelingađe. Roditelji mogu obratiti pažnju na simptome koji nisu klasični napadaji.
Postoje takozvani absans napadaji, gdje oni se javljaju u dječje dobi i karakterizirani su kratkotrajnom zagledanošću, odsutnošću. Pritom dijete može treptati, ali to traje 10 sekundi, ne mora pasti, ne izgubi tonus mišića, a za taj vremenski period je dijete izgubio. Dakle, ne sjeća se uopće što se dogodilo i nakon toga nastavlja prijašnju aktivnost kao da se ništa nije dogodilo.
Postoje i miokloni napadaji,
koja je karakterizirana kratkotrajnim trzevima mišića koji podsjećaju na tikove, obično se javljaju u jutarnjim satima, dijete to može ispasti šalica iz ruke. Čak ne mora biti toga ni svjestan, ali traje vrlo kratko. Ne kažem da je to opet epilepsija, ali ako se to ponavlja i ako napade slijede jedni za drugim, potrebna je obrada da bi se vidjelo da li još nešto drugo u podlozi.
Poruku da epilepsija nije nešto čega se treba sramiti poslala je pacijentica Eleonora Kralj Hezonja, majka troje djece.
Nisam mogla prihvatiti da ja, zato što sad imam dijagnozu epilepsije, da ja moram ležati u krevetu i kao jeli, odmarati, žal. Ne, ja sam stvarno živim maksimalno život s tim da ja se pridržavam samo tri stvari. Pijem redovitu terapiju propisanu, redovite kontrole i ne vozim automobil. Sve ostalo slušam svoje tijelo.
Eleonora je objasnila i što treba učiniti ako vidite da neka osoba ima epileptički napadaj.
Znači, staviti nešto mekano pod glavu. Bilo to torba, jaketa, što nađete i pripaziti je dok taj napad ne prođe da se ne bi ozlijedila. Kad to prođe, prebacite na bok. Ako je dulje od 5 minuta, zove se hitna. Nakon toga treba čisto samo sa smirujućim glasom dovesti osobu k svijesti. Mi nakon toga smo jako zbunjeni, jako smo dezorijentirani. Znači, treba nam malo vremena da se mi vratimo u stvarnost.
Za Media Servis, Marina Vraneković.
Media Servis, vijesti plus.
Facebook, YouTube i drugi internetski divovi su pod sve većim pritiskom da uvedu bolju kontrolu nad emitiranjem uživo na svojim platformama i da preuzmu odgovornost za sadržaj koji se na njima nalazi. Do pritiska je došlo nakon što je na Facebooku 28-godišnji Australac uživo prenosio svoj krvavi pohod na dvije džamije u Novom Zelandu. Facebook je uklonio snimke napada i blokirao postavljanje novih, no mnogima je sporno da gotovo 3 milijarde korisnika Facebooka ima pristup nečemu što nije regulirano. Postavlja se pitanje može li se i trebali se regulirati. Prilog Milana Pavičića.
17 je minuta stravični masakr na Novom Zelandu bio emitiran uživo na Facebooku, a 12 minuta nakon završetka emitiranja osvanuo je prvi video na društvenim mrežama. Procjenjuje se da su originalni video vidjele tisuće ljudi, a iz Facebooka poručuju da su u 24 sata uklonili i blokirali oko 1,5 milijuna snimki napada. Facebook i YouTube brane brzinu svojih reakcija u uklanjanju snimki, ali raste pritisak svjetskih vođa na njih i druge društvene mreže da bolje kontroliraju sadržaj koji se emitira uživo. Ne začuđuje što je među njima novozelandska premijerka Jacinda Ardern.
Nije upitno da ideje i jezik razdora i mržnje postoje desetljećima, ali postoje novi oblici distribucije i alati organizacije. Ne možemo samo sjediti sa strane i prihvatiti da ove platforme samo postoje i da što je rečeno na njima nije njihova odgovornost. Oni su izdavač, a ne samo pismonoša. Ne mogu raditi na principu profita bez odgovornosti.
O ulozi i odgovornosti društvenih mreža raspravljat će se i na sljedećem sastanku G20 na zahtjev australskog premijera. Odgovornost internetskih platformi već je neko vrijeme tema i u Europi. Zastupnici u Europskom parlamentu ovaj su tjedan izglasali direktivu o autorskim pravima, a upravo je jedno od pravila te direktive da su društvene mreže odgovorne za sadržaj koji prenesu korisnici. Stručnjak za internetsku sigurnost Alen Delić smatra da se direktivom nameću neka pitanja.
Želimo li mi dovesti do toga da ljudi smiju stavljati različit sadržaj ili ćemo uvesti cenzuru, kao i pitanje želimo li imati potpuno anonimnost na internetu ili želimo ukinuti anonimnost. A znači, kad se dogovorimo oko tih koncepata, onda možemo dalje govoriti zapravo o načinu kako riješiti druge probleme.
Osvrnuo se i na kontrolu sadržaja.
Takve velike količine sadržaja tehnološki riješiti da bude automatizirana njihova provjera u potpunosti je nemoguće. Znači, sigurno ne možemo sustave dovesti do toga da u potpunosti sve rade automatski ukoliko želimo imati zapravo slobodu da koristimo ono za što su te mreže nastale.
Stanislav Bender iz Vijeća za elektroničke medije misli da su sve inicijative koje vode prema samoregulaciji i koregulaciji hvale vrijedne.
Sve do sada se zapravo Facebook mijenjao samo u potrazi za profitom, no? I na način da što više pokuša minimalizirati javne proteste. Sad je, vidimo, zadnjih godinu, dve dana je prilično stjeran u kut, da tako kažemo, i prisiljen je da dokaže i javnosti i regulatorima da može dizajnirati jedan sigurni servis nego što je.
Međutim, misli da treba oprezno postupati sa zahtjevima da se ograniči ili ukine emitiranje uživo, ali da ima mjesta poboljšanju. A evo što su nam na ovu temu poručili iz Europske komisije.
Komisija, zemlje članice, Europol i industrija dobrovoljno surađuju kako bi osigurali da sadržaj terorističke prirode bude uklonjen što je prije moguće. Komisija je predložila novčane kazne u slučaju sustavnog neuspjeha u uklanjanju takvog sadržaja u roku od jednog sata od zahtjeva za uklanjanjem. Davatelju usluga prijete novčane kazne do 4% globalnog prometa u posljednjoj poslovnoj godini.
Pomicanjem kazaljki na satu unaprijed sa subote na nedjelju s 2 na 3 sata prelazimo na ljetno računanje vremena. Budući da je Europski parlament podržao prijedlog direktive o ukidanju polugodišnjeg pomicanja sata, kojim se na razini Unije od 2021. godine članicama prepušta da odaberu ljetno ili zimsko računanje vremena, moguće da nam je ovo jedno od zadnjih pomicanja.
Sport.
Nakon odlaska Zorana Zekića s klupe NK Osijeka u gradskom vrtu predstavljen je njegov nasljednik. Riječ je o Dini Skenderu, dosadašnjem treneru B momčadi, koji je za sada povjerenje uprave dobio do kraja sezone.
S moje strane bi bilo neodgovorno da obećavam bilo šta. Ta priča i pritisak o toj Europi mislim da u ovom trenutku može biti samo kontraproduktivno. Mislim da svi skupa su malo pod tim pritiskom možda i zakočili u prethodnom periodu. Prvenstveno ću pokušati skiniti im to breme i teret sa leđa kratkoročno, a dugoročno naravno da kao krajnji ishod i krajnji cilj želimo biti u Europi.
Zekiću je pak presudio remi 2-2 s Goricom u 26. kolu prve HNL.
Ne ide u zadnje vrijeme, zaista ne ide. Ništa, što god pokušaš, što god zamisliš, je li to nesreća, je li to tako mora biti. Mislim da neke stvari nisu slučajne i da možda sam ja postao prevelik teret, možda sam predugo ovdje, 3,5 godine. Pritisak je konstantan, što god napraviš nije dovoljno dobro, sad zaista u ovom trenutku nije dobro. Ja bih želio svima zahvaliti na prekrasne 3,5 godine, imat ćete u meni i dalje najvećeg navijača.
Rijeka je u Kranjčevićevoj slavila protiv Lokomotive 2-1. Momčad Igora Biščana nakon 4 prvenstvena poraza na gostovanju kod Lokosa konačno je došla do vrijednih bodova.
To je utakmica mogla otići i na njihovu stranu. Igrali smo dobro do gola i tu malo posjed. I onda smo stali, potpuno se ugasili do poluvremena i na isti način ušli drugo poluvrijeme, primili gol i još mogli koji primit. I to smo preživjeli i nekako nakon što smo primili gol, ipak to nas je presjeklo i opet smo krenuli igrati i u toj otvorenoj utakmici smo mi bili ti koji smo zabili taj gol.
U 16.30 na Maksimiru je počela utakmica Dinamo Inter, a u 19 sati u Puli sastaju se Istra i Hajduk. Posljednji dvoboj kola najavljuje strateg Splićana Siniša Orešćanin.
Mislimo da nas čeka vrlo, vrlo, vrlo zahtjevna utakmica, da mi je Istra kao Istra ekipa koja ima vrlo, vrlo dobar napadački potencijal, da po kvaliteti kada ne zaslužuje mjesto na kojem je sada. Ali kažem, generalna slika Istre, generalna slika je da Istra ima dobar potencijal i da sigurno nas očekuje jedna, po meni, baš zahtjevna utakmica. Što se tiče mene, ali slučajnici bit će zabranjena tema Dinamo. Znači, mislim da je Istra nama vrlo, vrlo, vrlo bitna utakmica.
Najavimo i da rukometaši PPD Zagreba gostuju u Skoplju kod Vardara u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Hrvatski prvak u Makedoniji putuje s 9 golova za ostatka, a dvoboje na rasporedu u 19.30. Dobre vijesti dolaze nam iz španjolske Guadalajare. Na 54. europskom prvenstvu u karateu Anđelo Kvesić uzeo je broncu u teškoj kategoriji, nakon što je preokretom pobjedio Gruzica Arkaniju, a medalju istog sjaja osvojio je Ivan Kvesić u poluteškoj kategoriji, svladavši Francuza Abdiselema. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Predsjednica požuruje odluku o Uljaniku. IDS i HDZ prebacuju lopticu odgovornosti.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.